Joo, Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille Kristuksessa Jeesuksessa. Minä voisin Jumalan palvelijana ihan hyvin pitää vaikka loppurukouksen. Niin paljon on saaneet kuulla Jumalan väkevää sanaa. Sillä jossakin psalmeissa sanotaan, että oliko se autuas katsaus menneisyyteen, kun siellä kiitettiin Herraa niistä suurista teoista, mitä hän teki, kun hän johdatti Israelin kansan ulos Egyptistä. Kuinka punainen meri jakaantui ja kuinka tuo tulen patsas ja pilven patsas johdatti heitä. Minäkin olen tehnyt sellaisen lyhyen katsauksen menneisyyteen ja olen pukenut sen kirjalliseen muotoon ja sinä voit viedä sen mukanasi. Ja tuo kasetitkin on katsaus menneisyyteen, ne on sanoma viime vuodelta, jonka Jumala laski sydämelle, että herätyksellä on hinta. Sinä voit tutustua siihen asiaan ja ajatukseen, kun sä kuuntelet sitä kasettia. En tänään puhu siitä aiheesta. Ehkä sivuan sitä jossakin mielessä. Sitten yksi pääasia viime vuonna oli, Jumala puhui sieltä roomalaiskirjeen alusta, että 12. luvun alusta, että tulisi antaa ruumis pyhäksi, eläväksi ja otolliseksi uudiksi Jumalalle. Sanotaan, että tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Paavali kirjoitti tuon roomalaiskirjeen uskoville, joten se koskee meitä. Luovuttaa ruumis hänen käyttöönsä. Minä kuuntelin noita sisaren ja veljen todistuksia ja mulle tuli jotakin mieleen siitä viime vuodesta ja siitä, kuinka syvä on Jumalan armo. Me olin semmoisessa pienessä seurakunnassa Pohjois-Kaliforniassa. Siellä oli ainakin kolme kieltä siinä seurakunnassa. Oli englanti, oli espanja ja oli portugali. Mutta ei meillä ole ongelmaa, koska Jumalalla on tällainen rakkauden kieli. Sitten siellä oli se musta pastori, semmoinen ehkä minun ikäinen vähän vanhempi mies. Ja hän oli semmoinen hyvin iloinen mies. Ja sitten kun kokous oli ohi, niin hän osoitti suurta ystävällisyyttä minulle ja otti sellaisen kauniin silkkisolmion kaulastaan ja antoi sen minulle. Se oli merkki siitä, että se sana oli ymmärretty ja se oli vastaan otettu. Mutta sitten hän alkoi puhumaan omaa elämäänsä ja kertoi, että hän oli nuoruudessa uskossa, mutta sitten hän joutui luopion teille ja sitten hän eräänä iltana istui ravintolassa siellä viinalasien ääressä ja sitten vieressä oleva henkilö, jota hän ei ollut ennen nähnyt, niin tönäisi häntä kylkeen ja sanoi, että minä tunnen niin voimakkaasti, että Jumalan pyhä henki kutsuu sinua takaisin parannukseen, takaisin Jumalan yhteyteen. Ja sitten tämä mies kysyi, että mitä sinä täällä ravintolassa teet, että jos sinä tällaisia asioita minulle olet esittämässä, niin henkilö sanoi rehellisesti, että minä olen luopio. Mutta siitä huolimatta minä tunnen, että tänä iltana Jumala kutsuu sinua. Ja minulle puhui siinä asiassa se Jumalan suuri armo, että Jumala voi vielä luopionkin suuhun laittaa eläviä sanoja. Hän voi tehdä kuolleet luut eläväksi ja voi puhaltaa hengen sinne, missä sitä ei ole. En tiedä, tekikö tuo todistaja parannusta, mutta sitten tämä tuleva pastori meni vielä sitten. Minä en tiedä, oliko se seuraavia iltoja, mutta hyvin lyhyen ajan sisällä hän meni sitten pelaamaan uhkapeliä ja sitten Jumala puhui suoraan itse valtaistuimelta ja sanoi, että tämä on sinun viimeinen ilta näissä kuvioissa. Sitten hän sai voiman tehdä parannusta ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja Jumala oli antanut hänelle lauman. Se lauma ei ollut suuri, mutta se työ, mitä he tekevät, on suuri. Se ulottuu maailmanlaajuisesti. Muutama 10 jäsenen seurakunta osallistuvat lähetystyöhön hyvin monessa maan osassa ja monissa alueissa, vallankin espanjankielisissä alueissa. Se ei aina kysy sitä, että kuinka monta ihmistä on, vaan tämä Jumalan sota kysyy sitä, että millä tavalla me sytymme. Millä tavalla me sytymme Jumalan tulesta. Veli viittasi tuossa todistuksessa niiden uskon sankareihin, niin Gideonikin oli siellä yksinään, kun tuli Jumalan sana, että sinä sotaurho, ja minäkin uskon sen, että ehkä hän katseli ympärilleen, että missä se sotaurho on. Ja näin ihmisen luonnollinen mieli ja ajatus tekee, kun Jumalan kutsu tulee. Koska Jumala on sellainen, että kun hän kutsuu, niin hän ensinnäkin jo esittää sellaisen asian, joka inhimillisessä mielessä on mahdoton meille tehdä. Sen tähden, ettei liha kerskaisi. Hän on Jumala, joka tekee mahdottoman mahdolliseksi. Ja se kutsukin on monta kertaa mahdoton. Minä olen lukenut paljon Jumalan miesten elämää ja erikoisesti minua on aivan viime päivinä siunannut, kun olen tutkinut Tommy Hicksin elämää, joka oli sellainen evankelista, joka sai koko maapallon vapisemaan sillä sanomalla, jonka Jumala hänelle antoi. Ja hänellä oli fanaattinen usko ja hänellä oli usko parantumiseen, koska hän itse parantui kuoleman kielistä. Hän luuli, että nyt on loppu ja hän huokaisi viimeisillä voimillaan Jumalan puoleen ja sitten hän parantui ja sitten hän lähti saarnaamaan evankeliumia. Hän oli niitä harvoja julistajia lännestä, jolla oli ovet auki jopa Neuvostoliittoon 50-luvulla. Siellä ei monta saarnaajaa silloin saanut käydä ja hänelle vain Jumala sanoi, että siellä on lännen ja idän kirkon johtajat Helsingissä koolla, että mene sinne, että mene sanomaan, että minä tulen saarnaamaan. Ja hän meni ja sanoi, että minä haluan tulla saarnaamaan. Ja hän meni sitten sinne Neuvostoliittoon ja saarnasi siellä. Ja sitten välillä häntä estettiin puhumasta ja 18 tulkkia hänellä oli sen muutaman viikon aikana ja kaksi niistä vain oli uskovaa. Ja eräänkin kerran tapahtui sillä tavalla, että tulkki alkoi sylkemään hänen päälleen ja sanoi, että minä en usko sanaakaan, mitä sinä puhut, sinä valehtelet. Mutta Jumala ei jää koskaan neuvottomaksi. Silloin tuli kielillä pyhän hengen kautta venäjäksi suoraan sanoma evankeliumistan suusta ja se toi sinäkin iltana suuren määrän väkeä sisälle Jumalan valtakuntaan. Totuuden henkeä ei voi pettää. Toisen kerran sotilaat sitten potkivat häntä ja sanoivat, että sinä et saa tänä iltana puhua. Mutta sitten laskeutui taivaallinen ilo ja hän alkoi taputtamaan näitä sotilaita olalle, kun he laskivat hänet nousemaan siitä. Ja sitten sanoi, että tämä on hullu, että hän saa puhua. Jumala tekee tällaisia tekoja. Minäkin oli semmoisen, sitten toisen matkan kävin siellä, kiersin evankelista Tuomas Jäntin kanssa siellä Kanadassa ja vähän Yhdysvaltojenkin puolella ja sitten palasin Floridan kautta Suomeen ja olin sitten siellä häissä ja seuraavaksi päiväksi oli sitten sovittu seuraavaksi sunnuntaiksi, että menen puhumaan espanjankieliseen kirkkoon ja mä kysyin sitten tuolta pastorilta, että Suomessa kun siellä puhutaan, että ette kuin englanniksi, että hän haluaa kääntää sen espanjaksi, että hänen lampaansa sai, tai herran lampaat voisivat kuulla sanan omalla äidinkielellään. Ja sitten siellä oli ne häät edellisenä iltana, siellä tuttava perheen tytär meni naimisiin ja suomalainen perhe. Ja sitten minun vieressä siellä hääpöydässä istui sitten jamaikalainen poika, jonka olen tuntenut vuosia sitten, jonka kautta Jumala avasi Jamaikalle ovet. Olin hänenkin häissä muutamaa vuotta aikaisemmin. Sitten yritin hänen kanssaan keskustella, mutta siitä ei tullut yksinkertaisesti mitään. Minä en ymmärtänyt, mitä hän sanoi, ja hän ei taas ymmärtänyt oikein, mitä minä puhuin. Jamaikan englanti on sellaista sössötystä, ja sitten se suomalainen korostus, niin ei sekään varmaan niin kaunista ole sitten taas jamaikalaisen kuunnella. Mutta sen minä sain sanotuksi, vai oliko se niinkin, että senkin tulkki sitten sanoi, että huomenna pitäisi mennä sellaiseen espanjankieliseen kirkkoon saarnaamaan, ja sitten tuo jamaikalainen poika nauroi ja kysyi, että miten se on mahdollista. Miten sinä aiot selviytyä? Ja minä sitten sanoin, että ei ole ongelmaa, jos Jumalan voitelu laskeutuu alas. Amen. Ei ollut ongelmaa. Alttari täyttyi sinä sunnuntaina. Minun ei tarvitsenut rukoilla Jumala, että osoita, että onko sanoma ymmärretty. Minä näin sitä ihmisten paljoudesta ja määrästä ja janosta, että se sanoma oli sittenkin mennyt perille. Eli Jumala on sellainen, että hän tekee mahdottoman mahdolliseksi. On vain joitakin sellaisia perusedellytyksiä, sellaisia peruskysymyksiä, että miten se mahdoton voi muuttua mahdolliseksi, niin täytyy tapahtua täydellinen antautuminen. Täytyy tapahtua tämä ruumiin luovuttaminen Jumalan käyttöön ja täytyy luopua nöyrästi omista suunnitelmista ja kaikista elämän malleista ja ajatuksista ja ruveta kyselemään, että Jumala, että mikä se sinun suunnitelmasi on. Ja se voi viedä sinne pannuhuoneeseen tai se voi viedä johonkin autiotupaan rukoukseen ja paastoon, että Jumalan tahto kirkastuisi. Ne, jotka häntä etsivät, ne löytävät hänet, löytävät hänen kasvonsa. Monta kertaa me ihmislapsina me olemme etsimässä vain sitä Jumalan siunauksen käsivartta. Me olemme siellä niin kuin siellä käden alla odottamassa, että mistä sieltä jälleen vettä vuotaa ja mistä sieltä tulee asioita, mitä me tarvitsemme elämään. Ja on tietysti ihana kohdata Jumalan siunauksen käsi, mutta vielä ihanampaa olisi löytää hänen kasvonsa. Olisi löytää pyhän Jumalan pyhät kasvot. Ja jos ne kasvot löytyvät, niin sitten siellä on siunauksen käsikin myöskin vielä väkevämpänä näkyvissä. Eli meidän tulisi löytää pyhän Jumalan pyhät kasvot, löytää se, että mitä hän todella haluaa meistä muovata. Minkälaisen teon hän haluaisi siellä taivaallisessa treijassa tehdä sinun savimajasta ja minun savimajasta. Kuka sen tietää muuta kuin Herra, hän joka on ihmisen luonut ja suunnitellut. Ja kun niitä Jumalan miesten elämää ja kutsua lukee historiakin päiviltä ja seuraa tässäkin ajassa ihmisiä, jotka ovat kutsun alla, niin Jumala on muovaamassa mitä erilaisimpia astioita palvelustehtävään. Mutta aina on se tilanne, että Jumala etsii ja etsii, että löytyisi joku, joka haluaisi seistä muurin aukossa. Löytyisi joku, joka haluaisi pysähtyä tämän ajan virtausten keskellä ja haluaisi löytää Jumalan kasvot. Haluaisi löytää pyhän Jumalan sellaisena kuin hän on. Meidät on totuutettu tässä länsimaissa kristillisyydessä, niin perusopetukseen kuuluu jo niin paljon epäuskoa, että me emme sen tähden näe kaikkein väkevempiä ihmeitä tapahtuvan. Minä muistan, kun täällä Suomessa vieraili eräs evankelista Englannista. Hän oli ollut ehkä 6 kuukautta uskossa tai jonnekin sinne päin. Ja sitten hän meni kokoukseen, missä julistaja saarnasi voimakkaasti Jumalan kutsusta. Niin sitten hän meni sinne alttarille ja sen seurakunnan vanhimmista ei kukaan ollut katsonut, että tuota ihmistä kannattaa edes mennä siunaamaan mihinkään Jumalan valtakunnan työhön, kun hän on niin vähän aikaa ollut uskossa. Eikä se ilmeisesti se julistajakaan sitten tullut rukoilemaan hänen puolestaan. Hänet jätettiin vain sinne nurkkaan yksin, koska katsottiin, että tuo on ollut niin vähän aikaa uskossa, että ei hänellä ole vielä mitään edellytyksiä. Mutta Jumala ei jälleen jäänyt neuvottomaksi, vaan tuli sanoma kielillä tuolle sisarelle suoraan Jumalalta, että mene Filippiinien saarille. Sitä sanomaa toistettiin se koko ilta hänen huulillaan, mene Filippiinien saarille. Ja sitten hän ymmärsi, että se on Jumala, joka puhuu, ja hän myi kaiken, mitä hänellä oli, ja hän lähti. Ja sitten hän meni sinne, ja siellä Jumala avasi hänelle ovia, ja sitten johdatti joihinkin evankeliumisryhmiin, mutta sitten tuli sellainen hetki, että hänet johdattiin sellaisen kylän laitaan, missä sanottiin, että tämän rajan yli kun menet, niin menet omalla vastuulla, että se on ihmissyöjien kylä. Ja kaikki ne muut sitten raavaat miehet ja kaikki, ketä siinä ryhmässä oli, kääntyivät pois ja tuo hentonainen yksinään ylitti sen rajan. Ja hän meni sinne ja siellä oli struumakasvaimia niillä ihmisillä ja pullotti nämä posket ja kaulat ja sitten hän meni ensimmäisen luo ja laski käteensä sen struumakasvaimen päälle ja sitten se kasvain laskeutui siinä samassa hänen käteensä alla. Mutta sitten alkoi vihollinenkin heräämään ja sitten se kasvain alkoi työntymään takaisin, hänen käsi työntyi takaisin. Mutta silloin hän sitoi saatanan Jeesuksen nimessä ja käski tuon kasvaimen uudelleen painumaan alas. Ja siitä ihmissyöjien kylästä tuli seurakunta. Pääkallon metsästys päättyi, mutta oli hinta mennä sinne. Jonkun täytyi uhrautua ja pistää henkensä kämmenelle, että tuo kylä sai kokea elämän. He olivat ihmissyöjiä sen tähden, että he eivät tunteneet Jeesusta Kristusta. Ja kuinka paljon tässä ajassa on ihmisiä, jotka elävät jumalattomasti, elävät turhuudessa ja elävät kaikenlaisessa saastaisuudessa sen tähden, että he eivät ole vielä kuulleet aitoa ja oikeaa evankeliumia. Ehkä he ovat kuulleet uskonnollisuutta ja kuunnelleet uskonnon meteliä ja melskettä, mutta he eivät ole vielä kohdanneet ylösnoussutta Herraa Kristusta. Ja tämä aika tarvitsee tällaista julistusta, tarvitsee tällaisia todistajia, tarvitsee tällaisia lauluja, tarvitsee tällaisia hengenvirkoja, jossa evankeliumin voima tulee ilmi. Me tässä ajassa yritetään taiteen ja tieteen ja teatterin keinoilla voittaa sieluja, mutta sittenkin tarvitsemme Jumalan voiman. Suomen Sion ei pelastu, jollei laskeudu Jumalan voima. Me voimme yrittää käännyttää ihmisiä kaikilla kokemuksilla ja kaikilla tempuilla, mutta jollei laskeudu Jumalan voima, niin tulee vain kesken syntyneitä lapsia. Raamatun päivinä Jumala pelasti sieluja, kokonaisia kaupunkeja vapisi, kun meni joku, joka saarnasi totuuden. Ja noidat toivat kirjansa kokoon, kun he näkivät, että täällä on suurempi voima. Meidän täytyy haastaa kaikki uskonnollinen maailma ja kaikki tämän maailman tieteilijät ja taiteilijat oikein niin kuin alttarin äärelle ja osoittaa, että Herra on Jumala. Elia laittoi siellä Karmelvuoren huipulla niin Israelin kansan valinnan eteen, kun hän antoi näille Baalin papeille mahdollisuuden. Hän sanoi, että tuossa on teidän, tehkää te oma uhrinne ja heittäkää vettä niin paljon kuin haluatte ja tehkää mitä tahdotte. Ja minä sitten sen jälkeen uhraan Israelin Jumalalle. Ja Baalin papit viiltelivät itseään, mutta tuli ei langennut taivaista. Ei tullut tulta, joka olisi syönyt sen uhrin. Mutta sitten kun tuli todellinen uhraamisen aika, niin Elia nousi ja hän laittoi alttarin kuntoon ja toi siihen kivet edustamaan jokaista Israelin sukukuntaa. Ja sitten se valeltiin moneen kertaan vedellä, että ei kukaan pääse sanomaan, että sen ihminen sytytti. Sitten hän rukoili, että isä, että Herra, jos minä sinun käskystäsi olen tämän tehnyt, niin langetkoon tuli taivaasta. Ja tuli taivaasta ja kulutti sen uhrin. Ja silloin Baalin pappien aika päättyi. Se oli kerta kaikkiaan loppu. Ja silloin myöskin kansa tunnusti, että Herra on Jumala. Israelin kansa oli siinä ajassa luovumuksen tilassa ja palvelivat Baaleja. Ja sen tähden ei 3,5 vuoteen Jumala antanut sadetta. Itse asiassa Baalin palveleminen oli syy siihen, että ei satanut 3,5 vuoteen. Baalin palvelemisen tähden Jumala sanoi Elialle, että käske taivasta pidättämään sade 3,5 vuotta. Ja Elia sanoi, että ei tule sadetta muutoin kuin minun rukoukseni kautta. Profeetalla oli valtava valta sulkea taivas, koska kansa eli epäjumalan palveluksessa. Mutta sitten tuli hetki, jolloin tämä uhri uhrattiin ja pian sen jälkeen tuli myöskin sade. Ja miten on tässä hengen kentässä Suomen Sionissa, niin tarvitsee tapahtua jotakin. Jotakin täytyy palaa, jotta voi laskeutua Jumalan tuli. Ja jotakin täytyy palaa, jotta voi alkaa sen jälkeen satamaan. Kaikkien pimeyden tekojen täytyy palaa, synnin valtojen täytyy murtua, jotta voi ilmestyä pyhän Jumalan kirkkaus. Tällä Jumalan tulella on hintansa. Eliankin täytyi laittaa koko elämänsä, koko henkensä kämmenelleen. Hänen täytyy yksin mennä edustamaan sinne Israelin Jumalaa. Koko kansa oli luopumuksessa siellä. He vain katselivat, kun Baalin papit siellä tekivät temppujaan ja ajattelivat, että olisiko tuolla Elialla vielä joku parempi mahdollisuus. Mutta Jumala oli laittanut tavallaan kaikki yhden kortin varaan, mutta ei kuitenkaan yhden kortin varaan, vaan iankaikkisen sanan varaan. Hän oli antanut sanan profeetalle ja tuon sanan perusteella Elia meni sinne ja teki mitä Herra käski hänen tehdä. Samalla tavalla tänäkin päivänä lankeaa tuli Jumalan alttarille, kun me menemme ja teemme mitä hän käskee meidän tehdä. Tuo evankelistakin meni sinne Filippiinien saarille, alkoi tekemään mitä Jumala käski hänen tehdä. Jälkeenpäin hän sanoi, että hän kiittää Jumalaa siitä, että hän ei ollut kuin sen 1,5 vuotta täällä länsimaissa kristillisyydessä. Että jos olisi ollut vuoden tai enemmän, niin opetus olisi siinä ajassa kerinyt niin tuhota hänen elämänsä, ettei hänellä olisi enää ollut sitä uskon kipinää lähteä. Siksi Jumala näki, että tuo sisar täytyy lähettää nyt heti ennen kuin opetus turmelee hänet, ennen kuin epäuskon syöpä alkaa jäytämään. Ja siellä oli valtavia ihmeitä. Erään kerran hän liftasi siellä. Hänellä ei ollut rahaakaan ilmeisesti ja hän liftasi jo, sitten tuli pakettiauto ja siellä pakettiauton perällä oli sitten, oliko siellä peräti 20 sellaista jotain 15 ja 20 vuoden välillä olevia nuoria naisia ja kaikilla oli samanlainen puku. Sitten hän ymmärsi, että nämä Tytöt ovat raamattu koululaisia eräästä uskonnollisesta kirkkokunnasta, jossa ei uskota yhtään pyhän hengen täyteyteen. Mutta Jumala sanoi, että mene tuonne ja rukoile tuon yhden sisaren tai yhden ihmisen puolesta, sisaren puolesta, ja meni. Ja tuo alkoi puhumaan kielillä, ja sitten vähän ajan kuluttua se koko auton perä, se lasti puhui kielillä siellä. Ja ne olivat sellaista kirkossa, jossa kielletään kielillä puhuminen. Mutta kun Jumala halusi osoittaa voimansa, niin ei se kirkkokunta voinut sitä estää. Nämä sydämet olivat avoimet. Sitten kun hän hyppäsi sitä kyydistä, kun se matka päättyi, niin siellä oli iloisia kasvoja vilkuttamassa hänelle, sillä hän toi heille elämää. Tämä muista omasta elämästäni. Jumala johdatti Oregonissa, kun sitä 3 vuotta, niin meidän piti mennä toiseen seurakuntaan, mutta Jumala johdatti meidät baptistiseurakunnan pihaan. Ja sitten tuo veli, joka oli minulla siinä aikaan tulkkina, joka oli täälläkin Tipsun tulkkina, tuo Markku veli, niin sitten hän sanoi, että tämä on Jari sitten sellainen baptistiseurakunta, että täällä ei sitten uskota hengen lahjoihin. Ja minä sanoin rukoillaan ja Jumala sanoi, että käy sisään. Ja sitten siellä oli vieraileva puhuja, joka puhui sitten Afrikasta. Hän oli käynyt siellä ja puhui lähetystyöstä. Ja sitten hän kysyi, että haluaisiko kukaan esittää mitään kysymyksiä. Ja minä sitten nousin ja aloin puhumaan suomeksi ja tuo veli alkoi tulkkaamaan ja sanoi, että minä haluan mitään kysymyksiä esittää, mutta haluan kertoa sen evankeliumin, joka parhaiten siellä Afrikassa on mennyt eteenpäin. Se on sellainen evankeliumi, missä kuolleetkin herätetään. Ja ne kuuntelivat sitä siellä aikansa ja minä luulin, että ne innostui, mutta itse asiassa ne alkoivat urputtamaan siellä. Minä en ymmärtänyt, että mitä siellä on menossa ja minä jatkoin vaan sen sanoman loppuun. Sitten kun se sanoma loppui, niin sitten sieltä tuli joku kirkon virkamies, joka näytti kädellä, että nyt kaverit, että lähtekääs jo. No sitten me siunasimme häntä siinä ovella ja sanoimme, että lue sinäkin raamattuasi, että Jumalalla on voima. Sitten me tultiin autoon, niin tuo Markku veli sanoi, että oli valtava ihme, että sinä pääsit baptistikirkossa puhumaan, että sitä ei kovin usein tapahdu, että siellä hengellä täytetty mies saa puhua yhtään sanaa. Baptistiakin on monta joukkoa siellä, mutta ne ovat niin sanotut etelän baptistit, niin monta kertaa heittää seurakunnasta ulos, jos joku alkaa puhumaan kielillä. En mä halua mollata ketään, jos täällä on joku baptisti, niin siunaa Jeesuksen nimessä. Mutta se seurakunta oli sellainen, mutta Jumala rakasti heitä niin paljon, että halusi, että kaikesta siitä uskonnollisesta kaavasta huolimatta me menimme sinne. Hän halusi, että me menemme sinne. Ja se, minkä minä ennen kaikkea huomasin, niin kuitenkin se julistaja, joka siellä Afrikassa oli käynyt, niin hän kuunteli nöyrästi siellä penkissä, mitä minä puhuin, ja uskon, että hän oli kiinnostunut elävemmästä evankeliumista, mitä hän oli todellisuudessa siellä Afrikassa nähnyt. Eli Jumala haluaisi tällaista vanaattisuutta. Me teemme liian paljon silkkihanskat käsissä Jumalan valtakunnan työtä, ja sen tähden ei tule tulosta. Se ei oikein ollut täällä apostolien päivinä mitään silkkihanskojen huitelua, kun Paavali meni jonnekin, niin kaupunki alkoi vapisemaan ja hänet aina välillä kivitettiin ja taas hän nousi ja taas Jumalan kirkkaus laskeutui. Koko se uskonnollinen maailma vapisi. Ja kun Reinhard Bonnke meni Nigeriaan joitakin ehkä 2-3 vuotta sitten, niin koko valtakunta joutui sekasoron valtaan, siellä alkoi muslimit ja kristityt tappelemaan keskenään ja presidentin täytyi keskeyttää ulkomaan matka. Vain sen tähden, että yksi evankelista oli tullut maahan. Hän sai koko valtakunnan, tai se Jumalan voima, mitä hän edustaa, sai koko valtakunnan vapisemaan. Yksi mies. Mitä se saa aikaan, jos on sitä väkeä niin kuin siellä yläsalissa, niin 120 ihmistä. Mitä se saa aikaan? Saa aikaan muutoksen voimaa. Jos yksi mies saa vapisemaan kokonaisen valtion, niin mitä saa koko kristittyjen armeija, jos heidän keskellä on yksi sydän ja sielu? Silloin he saavat paljon aikaan. Ja Jumalan tahto, että he saavat paljon hyvää aikaan. Eli riisutaan niitä silkkihanskoja, jos oltu liian hienotunteisia tämän evankeliumin kanssa. Ehkä se on yksi syy, että sieluja ei ole niin paljon pelastuttu, että ollaan pyydetty anteeksi, että minä olen olemassa, anteeksi, että minä puhun Jeesuksesta. Meidän täytyisi osoittaa, että kenellä on kaikki valta ja voima. Eikä odottaa, että mitä se maailma reaktioi, vaan pistää sinne 2-teräinen miekka sinne kaiken sekasoron keskelle. Niin kuin siellä vanhan testamentin päivinä, niin Filistean leiristä sanottiin, että ei siellä ollut 2 yhteen liitettynä, kun Israelin Jumala ilmestyi kirkkaudessaan. Hän osoitti, kenellä on valta. Ja meidän täytyy tässä pimeässä maailman ajassa osoittaa, että kenellä on valta. Meidän täytyisi osoittaa, että Jeesuksella on valta taivaassa ja maan päällä. Että hänellä on valta tänäkin iltana meidän keskellämme. Jumalan poika tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ja sinä edustat tätä Jumalan valtakuntaa ja Jumalan poikaa, jos sinä olet tullut sisälle Jumalan valtakuntaan. Lähetyskeskun perusteella sinä voit mennä tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Mitä se tyhjäksi tekeminen tarkoittaa? Se tarkoittaa niin kuin jossakin lyödään leimamerkkien päälle leima mitätön. Meillä on valta mitätöidä ne kaikki perkeleen teot. Sanoa, että saatana sinun hallintavaltasi on päättynyt, että Jeesus on ylösnoussut, on kuollut ja ylösnoussut. Tällä leimalla voi mennä ja lyödä ja sanoa, että mitätön. Jeesuksen nimessä voi mitätöidä sairauden vallat ja mitätöidä synnin vallat ja kaikki kirouksen vallat. Ne voi julistaa mitättömäksi. Tämän veriuhrin perusteella meillä on valtakirja. Mutta kuinka monen valtakirja on pölyttymässä tässä ajassa ja näissä hetkissä? Tom Hicks oli siellä Helsingissä, hän rukoili hotellihuoneessa, kun oli pitänyt ensimmäisen kokoussarjan Suomessa, niin hän rukoili siellä, että Jumala, että mitä tästä eteenpäin, niin Jumala sanoi, että minä annan tämän koko kansan sinulle perintöosaksi. Sitten hän sanoi, että Jumala, että tämä on jo niin suurta tekstiä, että jos tämä on tullut sinun valtaistuimelta, niin lähetä vahvistus. Samassa soi ovikello siellä hotellihuoneessa ja sitten tuli kaksi uskon veljeä, jotka sanoi, että tulisitko sinä uudelleen saarnaamaan evankelimia. Ja hän sanoi, että minä tulen, koska Jumala juuri minulle puhui. Koko kansa perintö osaksi. Jumala puhuu joillekin ihmisille valtavia asioita. Ja on sitten sellaisia ihmisiä, jotka vielä ovat valmiita tekemään, mitä hän puhuu. Reinhard Bonnke vieraili sitten Seinäjoella, oliko se viime vuoden toukokuussa, ja kuunteli erästä kasettia, missä hän puhui. Ja sitten Jumala sanoi hänelle, että sinun täytyy kirjoittaa kirja, missä on evankeliumin ydin, on parantuminen ja on hengellä täyttyminen ja kaikki nämä peruskysymykset uskosta. Sitten Jumala sanoi, että oliko se sillä tavalla, että hän on jo 4 vai 3 puhunut sitä ennen ja he ovat kieltäytyneet. Niin sitten Reinhard sanoi, että Herra, että tässä minä olen, että minä teen sen kirjan, että minä en kieltäydy, että älä enää etsi minun tilalleni ketään, että pysähdy minun luokseni, että minä teen sen, mitä sinä pyydät. Sitten hän aloitti kirjoittamaan sen kirjan ja sai sen valmiiksi ja sitten Jumala sanoi, että aloitat sieltä Isosta Britanniasta sen jakamisen. Sen kirjan tavoite on jakaa se kaikkiin Euroopan kansoihin ilmaisena jokaiseen kotiin. Ja me ymmärrämme, että se on aikamoinen miljoona hanke. Ja sitten hän siellä jossakin Englannissa puhui, että minä aloitan tästä kansakunnasta, että Jumala on minulle näin puhunut. Sitten samana iltana hänen hotellihuoneeseen soitti joku liikemies ja sitten hän sanoi, kyseli siitä vähän tarkemmista kirjasta, että mikä se oikein on ja mitä siinä puhutaan. Ja sitten hän sanoi, minä en muista, että oliko se, että 3 vai 4 miljoonaa puntaa hän sitten lupasi siihen painatustyöhön. Se kun kerrotaan jollakin 6 tai 7 Suomen markoissa. Niin sillä pääsi jo semmoiseen hyvään alkuun. Sillä sai jo paperit ja vähän painomustettakin siihen kirjaan. Mutta mitä me ajattelemme, että Jumala puhuu tällaisia valtavia asioita ja joku, joka sanoo, että Herra, tässä minä olen, että minä haluan tehdä sen, mitä sinä puhut. Vai onko meillä semmoinen, niin kuin sanottiin ennen, putkinäkö? Tämä muista oli sellainen yksi ihminen, jolla oli putkinäkö ja sitten hän ajeli siellä kouluaikaan aina siellä mopolla siellä Sysmän keskustassa ja sehän tuli jostakin risteyksestä, niin hän meni vain läpi siitä, ei hän nähnyt sivuille mitään, että jos ne väisti, mutta jos ei, niin sitten, sitten se oli sitten menoa. Mutta ihmeellisesti hän siellä aina selviytyi. Ja jotenkin mulle tuli sellainen ajatus, että onko joskus meillä uskovillakin sellainen putkinäkö, että me ei oikein kaikkia nähdä, mitä Jumala haluaisi meidän näkevän. Sitten tulee mieleen ne 60-luvun moottoripyöräilijät, jolla oli se tötterökypärä, niin siitäkin näki vain suoraan eteenpäin. Siinä oli pitkä tötterö tässä nenä edessä ja ei sitä paljon sivulle vilkuiltu. Joskus tulee mieleen, että onko meillä uskovillakin sellainen putkinäkö tai katsotaanko me vähän tötterön läpi, että me ei nähdä oikein kaikkia niitä Jumalan mahdollisuuksia, mitä hänellä on antaa Jumalan kansalle. Että me näkisimme ne kaikki Jumalan mahdollisuudet. Liian usein me näemme sen, mitä perkele on tehnyt, kuinka paljon hän on ryöstänyt, kuinka kipeältä tuntuu ja kuinka lähellä on riisto käynyt ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja niitä kertomuksia, jos ne kaikki kirjoittaisi, mitä rukousjonossakin kuuntelee ja Herran eteen kannetaan, niin niistä tulisi paljon kirjoja. Mutta Jumala ei halua, että niistä kirjoitetaan. Hän haluaisi, että kirjoitetaan ylösnousemuksesta, kirjoitetaan Jumalan voimasta, kerrotaan Herran suurista ihmeistä. Sen tähden, että hän on tullut mitätöimään nämä perkeleen teot. Hän on tullut sitä varten, että meillä on voitto karitsan veressä. Hän tuli mitätöimään ne kaikki. Ja meidän täytyy edustaa tätä valtakuntaa. Meillä on valtakirja sanoa niin kuin niillä 70 ensimmäisillä, jotka Jeesus lähetti, niin heillä oli valta sanoa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja jos oikea aito evankeliumi täyttää sinut, niin sinulla on uskon varmuus sanoa siellä pimeän maailman keskellä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannusta. Tehkää parannuksen soveliasta hedelmää. Tällä tavalla Johannes Kastajakin siellä kehoitti kansaa parannukseen. Hän oli vain siellä joen varrella, itse asiassa oli erämaassa, mutta kaikki kansa virtasi hänen luokseen, koska he tiesivät, että siellä on Jumalan voima. Jumalan voitelu vetää tänäkin päivänä ihmisiä parannukseen, vetää ihmisiä Jumalan valtaistuinta kohti. Ja jos me kerromme niistä perkeleen teoista ja kerromme, että kuinka kurjaa on ollut ja kuinka vaikea on ollut, niin kuinka monta sielua kääntyy? Ne sanovat, että no on se kurja se kristittyjen taivas. On se ihmeellinen kärsimyskertomus, evankeliumi. Mutta mitä Raamattu sanoo, se, että evankeliumi on Jumalan voima. Sanoo, että evankeliumi on ilo sanoma Kristuksesta. Siinä on iloa, siinä on elämää. Tästä Jumalan valtakunnasta sanotaan Jumalan sanassa, että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tällaiseen valtakuntaan meidät on kutsuttu sisälle. Tällaisessa rauhassa ja vanhurskaudessa ilossa sanan mukaan me saamme elää. Että vaikka 1000 kaatuu sivulta tai 10 000 oikealta puolelta, niin ei se sinuun satu. Vaan meidän pitäisi mennä eteenpäin, jos sivullakin kaatuu, eikä jäädä murehtimaan. Sellainen voittava armeija, niin ei se jää liian pitkäksi aikaa haavoja nuolemaan eikä kaatuneitakaan ihmettelemään, vaan se menee eteenpäin. Sana sanoi, että antaa kuolleitten haudata kuolleet. Ei olla niiden kuolleitten parissa liian kauan, vaan julistetaan elämää. Amen. Julistetaan sitä evankeliumia, jossa on ilo, jossa on voima, jossa on Jumalan vanhurskaus. Sellaista evankeliumia, jossa on Jumalan tuli. Tämä aika tarvitsee sitä. Mutta se ei onnistu, jos me elämme lähellä tätä maailmaa, rakastamme tätä maailmaa, niin silloin ei voi laskeutua Jumalan voima. Sitten jos meidän keskellämme on eri puraisuus, eri seurat ja lahkot ja kaikki tämä Kristuksen ruumiin jakaantuminen, niin silloin meidän keskeltämme puuttuu keskinäinen rakkaus, puuttuu yksi sydän ja puuttuu yksi sielu. Silloin kun Pietari joutui vankeuteen, niin siellä uskovien joukossa oli yksi sydän ja sielu, he rukoilivat. Ja sitten ne kahleet murtuvat, tuli enkeli, joka sanoi, että vyötä Paula antavat jalkoisia lähde ja portti avautui. Seurakunta yksimielisesti rukoili, että Jumala, sinä näet, Pietari on siellä vankeudessa. Huomenna on teloituspäivä, Herra armahda meitä. Ei heillä niin valtavaa uskoa ollut, mutta heillä oli yksi sydän anoa. Koska sitten kun hän ilmestyi sinne oven taan, missä he rukoilivat, niin sanoi, että se on vain hänen haamunsa tai hänen varjonsa. Eivät he voineet uskoa sitä rukousvastausta, mutta he kuitenkin rukoilivat ja Jumala vastasi. Se haamu olikin elävä Pietari, joka oli tullut sieltä enkelin saattamana. Ja itse Pietarikin luuli, että minä näin vain unta. Mutta sekin olikin ylösnoussut Kristus, joka oli lähettänyt enkelinsä vapauttamaan Pietarin, koska seurakunta rukoili yhdestä sydämestä ja yhdestä sielusta. Ja teloituspäivästä tuli suuri voitonpäivä Kristuksen evankeliumille. Siellä vain ihmeteltiin aamulla, että jaa, siellä on vartijat, mutta siellä ei ole Pietaria. Ja kahleilla oli kytketty mies kiinni, mutta häntä ei kuitenkaan ole. Tällainen Jumala meillä on myöskin tänä päivänä. Päästämään kaikista kahleista, kaikista vankeudesta. Evankeliumin sana kehoittaa julistamaan vangituille vapautta. Kehoittaa julistamaan kahleille murtumista. Jumalan sana lupaa, että kaikki ikeet murtuvat voitelun pakosta. Joku suomalainen käännös puhuu lihavuudesta, mutta alkuteksti puhuu, että voitelu murtaa kaikki ikeet. Ne murtuvat, kun voitelua laskeutuu. Voi olla, että jonkun elämässä on sellainen tilanne, että on niin kuin vanha aitan ovi siellä tuulessa, pitää sellaista narinaa, kun saranat ovat ruostuneet ja se valittaa siellä. Ja ei sekään tarvitse kuin vähän vain tipan öljyä ja se ääni muuttuu. Eikä uskovan elämäkään tarvitse kuin vain pisaran pyhän hengen öljyä ja kaikki muuttuu. Natina ja napina kääntyy kiitokseksi. Jumala ei lupaa siellä, että hän asuu napisevan kansan keskellä. Israelin kansa hukkui sen tähden, että he alkoivat napisemaan erämaassa. He alkoivat epäilemään Jumalan mahdollisuuksia. Jumalan sana sanoo toisinpäin, että Jumala asuu kansansa kiitoksen keskellä. Siellä todellisuudessa on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Jos meidän huuliltamme tulee vain napinaa ja valitusta, niin silloin me itse asiassa epäilemme kaikkivaltiaan Jumalan mahdollisuuksia. Sillä kehoitettiin Jerikon muureja kiertämään, oliko se 7 päivänä peräti ja oliko jokaisena vielä useampi kerta, niin siellä oli kielto, että siellä ei saanut puhua mitään, kunnes se päivä tulee, jolloin voittohuuto kohoitetaan ja puhalletaan pasuunaan. Ja miksi siellä oli kielto, niin todennäköisesti nämä ihmiset olisivat alkaneet puhumaan, että mitenkähän nämä varustukset, kun on näin suuret, että mahtavatkohan ne murtua. Siellä olisi alkanut epäuskon ääni puhumaan. Perkele oli alkanut epäilemään sitä Jumalan tekoa ja sitä ei olisi tapahtunut. Ei se pasuunan ääni murtanut niitä muureja, vaan sinne tuli Jumalan voima. Siellä oli usko, joka teki, mitä Jumala käski. Kiertäkää nämä muurit niin ja niin monta kertaa ja sitten tiettynä päivänä puhaltakaa pasuunaan ja silloin ne menevät. Ei ole mitään Jumalan edessä. Mutta jos ihminen näkee vain ne muurit, näkee vain ne kiviseinät ja ne ankeat ajat, niin ei vielä ilmesty Jumalan kirkkaus. Mutta jos me näemme, mikä on Jumalan mahdollisuus, mikä on Kristuksen mahdollisuus. Paavalikin tiesi siellä, että kun kiviä satoi, että jos Jumala haluaa, niin minä nousen tästä ja taas minä julistan. Hän oli antanut ruumiinsa eläväksi uhriksi Jumalalle, koska hän toisia siihen kehoitti. Hän oli jo tehnyt sen. Ja hän tiesi, että vaikka kuinka sataa kiviä tähän ruumiiseen, niin se ei meinaa mitään. Jos ylösnousemuksen voima taas jälleen kerran nostaa armossaan, niin se nostaa. Eikä niitä paholaisen kivet voi estää. Ei voi estää ylösnousemuksen voimaa tulevasta. Ne kivet vain siellä vähän lihan ruumista runtelevat, mutta sitten kun tulee Jumalan voima, niin taas kaikki on ennallaan. Voi olla, että sinun elämäsi on heitelty niitä paholaisen kiviä ja suvun kirouksia ja pahoja sanoja ja kaikenlaisia asioita, mutta kun laskeutuu ylösnousemuksen voima, niin sä saat nousta niin kuin Paavali ja sä tunnet, että ei niillä kivillä sittenkään ollut mitään valtaa. Paholainen vain näytteli sinulle, että ne on niin suuri vuori, mutta sitten olikin vain sellaisia pieniä siruja. Todellisuus paljastuu aina Jumalan kasvojen edessä. Voitto tulee siitä, että me näemme, että mitkä ovat Jumalan mahdollisuudet. Mikä on evankeliumin mahdollisuus. Usko on sellaista laatua, että se tekee aina jotakin. Usko on toimintaa, se on odotusta, se on ojentautumista sen mukaan, mitä odotetaan Jumalalta. Meidän täytyy tehdä jotakin. Meidän ei pidä suinpäin ryntäillä, mutta meidän täytyy etsiä Herraa, kuulla hänen äänensä ja sitten alkaa tekemään sitä, mitä hän puhuu. Siitä tulee voitot. Nämä apostolitkin, ne menivät Jumalan puhuen, että menkää sinne. Ja sitten he menivät ja Jumalan kirkkaus ilmestyi. Mutta jos olisivat lopullisesti jääneet Jerusalemiin rukoilemaan ja odottamaan, niin mitään ei olisi tapahtunut. Se odotus päättyi helluntaipäivänä, kun pyhän hengen voima tuli. Sen jälkeen alkoi työn aika. Jos sinäkin olet täyttynyt pyhällä hengellä, niin sinä olet jo saanut todistajan leiviskän. Sinusta on jo tullut hänen ylösnousemuksensa todistaja. Ehkä sinä odotat suurempaa voimaa, mutta sitä suurempaa voimaa ei ole tullut sen tähden, että sinä et ole lähtenyt liikkeelle. Mutta jos sinä lähdet liikkeelle, niin tulee Jumalan voima. Usko ojentautuu. Se ojentautuu sen mukaan, mitä toivotaan ja odotetaan ja lähtee liikkeelle tekemään jotakin. Ja sitten Jumala tunnustautuu siihen mukaan. Hebrealaiskirje sanoo, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Jos me olemme tappion tunnustuksessa, niin me olemme vielä itse asiassa silloin vastustamassa Jumalaa ja hänen tahtoansa. Uskon ei pitäisi nähdä niitä kaikkia tappioita, vaan pitäisi nähdä voitto. Meidän ajatusmaailmaan pitäisi iskostua sellainen asia tässä sodassa, että me tiedämme jo lopputuloksen. Että Herrain Herra ja kuningasten kuningas on jo voittanut Golgatalla. Kun hän huusi, että se on täytetty, niin sillä yhdellä huudolla hän julisti kaikki perkeleen teot mitättömäksi. Hän yhdellä kerralla polki käärmeen pään. Ja me saamme omistaa tämän jalon voiton, tämän valmiin työn. Me voimme uskon kautta omistaa sen. Niin kuin me olemme saaneet uskon kautta uskoa syntimme anteeksi, niin me saamme uskoa, että me parannumme, niin me saamme uskoa sielut pelastuvaksi, saamme uskoa, että evankeliumi menee eteenpäin. Tämän saman sovitustyön perusteella voimme uskoa kaikki tapahtuvaksi. Voimme silmissämme nähdä ne asiat jo tapahtuneeksi. Monta kertaa, kun Jumala puhuu ilmestyksen maailmastakin, niin hän puhuu tulevia tapahtumia. Hän näyttää, että näin ja näin tulee käymään, jos sinä seuraat minua. Se ja se kaupunki tulee murtumaan, jos sinä seuraat minua. Jumala etukäteen näyttää, mitä hän tekee. Sitten vain sen uskon sankarin osuus on mennä ja tehdä se, mitä hän puhuu. Ja Jumala antaa siihen voiman ja itse asiassa Pyhä Henki tekee sen työn. Paavali sanoi siellä jossakin, että minä olen enemmän työtä tehnyt kuin nämä toiset apostolit, mutta sitten hän nöyrästi lisäisi perään, että en minä, vaan Jumalan armo. Ei se ollut se vanha Paavali, koska hän sanoi sen vanhan Paavalin totuuden siitä vanhasta Paavalista. Hän sanoi, että kaiken sen opetuksen ja tiedon ja kaiken, niin hän lukee roskaksi ylen kalliin Kristuksen rinnalla. Hänellä oli vähän tietoa Jumalan sanasta. Hän oli lain kiivailija, hän oli ollut siellä Gamalielin jalkion juuressa saamassa parhaan mahdollisen opetuksen, mutta hän sanoi, että se kaikki on roskaa Kristuksen kirkkauden rinnalla. Meidän täytyy nähdä, että mikä on Jumalan silmissä kallisarvoista, kuinka Kristuksen kirkkaus on kallisarvoista. Meillä voi olla pään tietoa, voi olla järjen päätelmiä, mutta se ei ole vielä evankeliumi, se ei ole vielä Jumalan voima, se ei ole vielä Kristuksen kirkkaus. Sinä voit olla opetellut jonkun kaavan, minkä mukaan sinä todistat, mutta se on vielä kuollut kirjaan, jollei siihen tule Jumalan voima. Sinä olet ehkä opetellut tietyn tavan, millä tavalla sinä lähestyt ihmisiä, mutta sekin on kuollut kirjaan, jos siihen ei laskeudu Jumalan voima. Voi olla, että Jumala haluaisi antaa jo uutta, että se kaava murtuisi ja laajentaisi sinun näkökenttäsi, että hänellä on vielä laajemmat ympyrät ja mahdollisuudet. Usko lähtee liikkeelle, ojentautuu sen mukaan. Yleensä on näin päin, että ensin Jumala puhuu ja sitten alkaa paholainen puhumaan epäilystä. Yleensä kannattaa sitä ensimmäistä kehotuksesta lähteä jo katselemaan, että tämä on varmasti Jumalan tahto, että kysellä, että miten Herra minä tämän voin tehdä. Jos jää liian pitkäksi aikaa epäilemään ja ihmettelemään, niin sitten tulee sieluvihollinen ja ryöstää sen sanan. Ja se sana jää hedelmättömäksi. Se on Jumalan sana itse asiassa, jos Pyhä Henki meille jotakin puhuu. Se on yhtä lailla Jumalan sana kuin tämä kirjoitettu sanakin. Me tiedostamme, että Jumala puhuu, niin jos hän sanoo jotakin, jos hän suullansa jotakin puhuu, niin sana lupaa, että hän kädellään sen täyttää. Se on samalla tavalla Jumalan sana. Mutta on kysymys asenteesta. Millä tavalla me suhtaudumme siihen, mitä Jumala puhuu? Onko meillä sellainen mieli, kun me rukoilemme, että ennen kuin me anomme johonkin asiaan vastausta, niin me olemme valmiiksi sitten hyväksymään sen, mitä Jumala puhuu. Jumala ei ole mikään sellainen arpapeli, että me rukoilemme, sitten me saamme vastauksen ja sitten me Jaano, tämä ei miellytäkään minua, minä jätänkin tämän asian nyt sivuun. Jumala on sellainen, että meidän pitäisi päättää jo ennen kuin me rukoilemme, että Jumala, minä hyväksyn sinun vastauksesi. Minä olen kertonut joitakin esimerkkejä. Oli eräs veli, joka pyysi apua, että hän saisi myytyä talonsa. Ja minä rukoilin ja sanoin, että laita Helsingin Sanomien ilmoitus, jos se menee kaupaksi. Sitten hän sanoi, että no minä katselen sitä joskus myöhemmin. Hän on nyt 2 vuotta jo katsellut vähän myöhemmin. Jos me pyydetään Jumalalta jotakin, niin meidän täytyisi vähän vakavammin suhtautua. Mitä hyötyä meidän rukoilla käyttää hengen lahjoja, jos sitten niihin suhtaudutaan näin välin pitämättömästi. Sitten oli toinen esimerkki, joka oli myönteinen. Oli eräs perhe, joka tarvitsi vähän lisää tuloja ja ylipäätänsä tarvitsi semmoisen viljelysuunnitelman. He olivat suuntautuneet puutarha-alalle ja he pyysivät rukoilemaan, että mitä he oikein sitten laittavat, että se menestyisi. Jumala antoi selkeän sanan näin ilmestyksessä retiisin ja sanoi, että pistäkää retiisiä peltoon, että Jumala siunaa sen. Sitten he laittoivat ja sitten he ottivat selvää, kun se myynnin aika tuli, niin edellinen vuosi oli ollut niin hyvä retiisin vuosi, että suuret suomalaiset retiisin tuottajat olivat lopettaneet sen viljelyn kannattamattomana ja sitten se oli siirtynyt tuontitavaraksi valtaosaltaan. He saivat sitten 2-3 kesää viljellä sitä ja saivat siitä hyvääkin elatuksen lisää siitä sen tähden, että he halusivat koitella sen Jumalan sanan. Siellä oli tilaa tukkuliikkeessä, siellä sanottiin, että me mielellämme otamme kotimaista retiisiä, koska nyt on näin paljon tuotu, koska suuret tuottajat ovat lopettaneet tuottamisen. Ja hintakin alkoi sitten nousemaan pikkuhiljaa. Sitten erään kerran pyydettiin apua, oli joku leipomo oli semmoisessa konkurssitilassa ja sen yhden niistä omistajan vaimo pyysi sitten rukoilemaan, että mitä tässä tilanteessa tehdään. Ja minä sitten kerron, että minkälaisia leipoksia pitäisi tehdä, että leipomo lähtisi nousemaan, niin sitten se mies sanoi sille vaimolle, että ei sellaisia voi leipoa. Ei sitä tule mitään. Sitten se meni hetken kuluttua se leipomo myyntiin ja se ammatti loppui. Se Jumalan apu ei miellyttänyt. Se olisi ollut aika halpa kustannus kokeilla vähän muutama leivos, että lähteekö ne menemään kaupaksi. Sitten minä olin samassa perheessä, missä tämä retiisiä viljeltiin, niin sitten vierailin siellä joskus. Kerron näitä Jumalan kunniaksi, että ei minulla ole mitään ansioita näissä asioissa, niin vierailin siellä samassa perheessä, missä sitä retiisiä viljeltiin ja siellä myöskin tehdään kynttilöitä. Ja sitten näin ilmestyksessä sellaisen kolmivärisen kynttilän, missä oli punainen ja keltainen ja oranssi. Ja sanoin sitten sille perheen äidille, että kuvailin sen, että minkälaisen näin ja sanoin, että minusta tuntuu, että teidän pitäisi tehdä tuollaisia kynttilöitä, että ne myisivät varmasti hyvin ja sitten tuo nainen ei puhunut mitään, hän hävisi vain siitä sen rukouksen jälkeen ja lähti ovesta ulos. Ja sitten hän meni sinne kynttiläpajaansa ja tuli vähän ajan päästä ja sitten hän toi sellaisen kynttilän, minkä minä kuvailin ja sanoi, että minä olen jo tehnyt sen. Ja se on myynyt parhaiten. Se häviää aina ensimmäisenä myyntipöydältä. Jumala oli antanut siihen inspiraation ja minä... Toisaalta se oli sitten minulle vahvistus sitten myöskin, että en ollut nähnyt omia näkyjäni. Jumala haluaa vahvistaa, jos sinäkin näet näkyjä, niin aika ajoin niiden todellisuuden, niiden pohjan ja juuren. Ja on hyväkin, että ne aina tulevat aika ajoin koiteltuksi. Mulla joutui usko koitukselle, siellä oli siellä Floridassa, oli semmoisen suomalaisen sisaren mies, oli semmoinen espanjankielinen oikein palava veli Kristuksessa ja sitten hän joutui työttömäksi ja minä rukoilin hänen kanssaan paljon ja keskustelin ja rakennuimme yhteisestä uskosta ja autoinkin häntä joissakin asioissa. Ja hän oli ollut pankissa työssä ja sitten minä rukoilin hänen kanssaan eräänä päivänä ja näin sellaisen ilmestyksen, missä oli sanotaan Sun Bank, kun aurinkopankki ja suomeksi käännetty. Minä sanoin, että sinä saat sieltä työtä tammikuun lopussa. Se oli jotain joulukuuta, kun minä sain sen sanan. Sitten tässä meni muutama päivä sitten, ehkä viikko puolitoista sitten, sieltä soitti tämän veljen suomalainen vaimo ja hänellä oli muita asioita. Ja sitten mä kysyin, että no miten se miehen tilanne, että onko hänellä töitä, niin sanoin, on sillä työtä. Mä kysyin, että no missä se on työssä, että se on siellä aurinkopankissa töissä, että Herra antoi hänelle sieltä työtä. Ja minä sain jälleen vahvistuksen, että Jumala on kiinnostunut näistä arjen asioista. Voi olla, että tänään sinulla menee vielä niin hyvin, että sinä et välttämättä halua turvautua Kristukseen kaikissa näissä arjen asioissa ja kokea täyttä apua, mutta jonain päivänä voi olla, että sinä tarvitset yliluonnollista Jumalan kirkkautta näissä asioissa. Ja silloin tarvittaisiin uskoa. Tuo velikin oli sen verran lapsen mieli ja toisaalta hän oli joskus kuunnellut jotakin, mitä minä olin sanonut ja muita asioita ja hän halusi koitella. Ei sitä täyttynyt itsestään, ei sieltä suoraan sieltä Sun Bankista soitettu ja sanottu, että tulet töihin, vaan hän meni kysymään, että onko teillä työtä. Ja sitten siellä oli kaikki valinnat, siellä oli paljon halukkaita, mutta Jumala oli säätänyt, että hän saa sen. Se edellyttää jotakin omaa toimintaa, kun Jumala puhuu, niin että se myöskin tapahtuu. Niin kuin tuon talon myyjänkin olisi tarvinnut laittaa se ilmoitus, ei sitä Jumalan pyhähenki kirjoita suoraan sinne Helsingin Sanomaan. Se ihmisen osuus olisi täytynyt suorittaa. Se leipurinkin olisi tarvinnut leipoa, jotta olisi Jumalan kirkkaus voinut laskeutua. Usko on aina jotakin sellaista, että jotakin siinä jää ihmisen osuudeksi tehdä. Kaikki asiat ei tule, että me odotamme kädet ristissä ja rukoilemme. On hyvä rukoilla, mutta on aika myöskin sitä tehdä jotakin, kun vastaus tulee. Haluan tuossa sen verran täydentää, toivottavasti kerron oikein, kun tuo Sepo-veli siellä pannuhuoneessa rukoili, niin sen jälkeen itse asiassa hän toimi jollakin tavalla jossakin mielessä uskossa. Hän kirjoitti kotiin vaimolleen kirjeen. Hän oli silloin raamattukoulussa, oli pois kotoa, siellä hän rukoili sitä raamattukoulussa. Hän kirjoitti vaimolleen kortin, jossa luki, että lapsi on parantunut, vie hänet lääkäriin testattavaksi. Sitten tuo Siru vei sen lapsen sinne ja hän epäili, että ne voi sanoa häntä vaikka miksikään, että kun hän sellaisen lapsen kanssa tulee, mutta siellä todettiin, että hän on parantunut. Uskossa hän lähetti kortin, kun hän oli saanut Jumalan sanan, että se lapsi on terve. Ja Siru sitten vei, otteli vain sitä sanaa, minkä mies oli sanonut, ja siellä sitten lääkäri ihmetti, että no sehän on ihme tapahtunut. Usko tekee jotakin. Usko saa sanan Jumalalta ja tekee sen jälkeen jotakin. Se sana jää hedelmättömäksi, jos ei sitä sovelleta käytännön elämään. Sanan mukaan usko ilman tekoja on kuollut. Se jää hedelmättömäksi. Monta kertaa minä olen puhunutkin sellaisesta jälkipelistä, että aina tullaan jostakin hengellisestä kokouksesta ja istuu siellä ryhmäautossa ja sanoo, että toinen sanoo, että minä koin, että minun olisi pitänyt sitä ja sitä sanoa ja toinen sanoo, että minun olisi pitänyt profetoida, mutta se meni jotenkin ohi ja no se meni sitten ohi. Se Jumalan yliluonnon ilmestys ei päässyt tulemaan ja se meni ikuisesti ohi sillä kertaa ainakin. Voi olla, että Jumala armossa asti lähettää vielä jonkun toisen profetoimaan sille ihmiselle samat asiat, mutta aina ei näin tapahdu. Siksi meidän täytyisi olla niin paljon rukouselämää, että me herkistyttäisiin sillä tavalla, että kun kokouksessa esimerkiksi ilmestys tulee, että se kerta kaikkiaan tuotaisiin silloin esille, kun sen aika on. Ei profetoimistakaan voi lykätä, vaan silloin kun se tulee, niin se pitäisi profetoida ulos. Se on tietty hetki profetoida. Sitten sanotaan erikseen, että profeettain henget ovat profeetolla alamaiset. Jos profeetta saa Jumalalta sanan, niin hän voi viedä sen sinä hetkenä, kun hän Jumalan johdatuksessa oikeaksi hetkeksi katsoo. Mutta jos joku profeetoi, niin se täytyy profeetoida sillä hetkellä, kun henki on yllä. Ei sitä voisi, eikä se hyödytä enää, jos sillä kotona profeetoit vaimollisen asian, mikä siellä kokouksessa piti profeetoida jollekin kolmannelle henkilölle. Se jää hedelmättömäksi. Minä en nuuhtele, vaan minä rakkaudessa kerron näitä, että minä olen nähnyt näitä jälkipelejä niin paljon. Mutta joskus on elämän ja kuoleman kysymys, että käytämmekö me hengen lahjoja, haluammeko me virrata niissä aidosti ja oikeasti. Minä olin siellä viimeisellä kierroksella, olin sitten Vancouverin saarella ja siellä on pieni suomalainen seurakunta. Ja siellä sitten tuo Tuomas Jäntti tuli ja hänellä oli kaikenlaista touhua siellä ja hän tuli ja sanoi, että tuolla on yksi nainen, että mene sinä rukoilemaan hänen puolestaan, että hän tarvii apua. Hän jotakin kertoi hyvin lyhyesti se nainen ja sitten minä aloin rukoilemaan ja pyhä henki oikein niin kuin, melkein niin kuin jankuttamalla käski sanomaan hänelle, että elämä jatkuu. Elämä tulee jatkumaan, sen täytyy jatkua Jeesuksen nimessä. Kiitos. Sitten kun minä lopetin sen rukouksen ja sanoin, että se oli niin tärkeä asia, että sinä julistat elämän jatkumista, että minä olen niin monta kertaa ajatellut itse murhaa. Jos minä olisin jättänyt sen jankutuksen sanomatta, niin ehkä hän olisi jonain päivänä kuitenkin päättänyt päivänsä. Mutta se kannusti häntä elämään, että elämän tulee jatkua. Ja Jeesuksessa aina elämä jatkuu. Älä anna sille sielun viholliselle periksi, kun tulee sanoa, että pistä naru kaulaan, että ei tästä tule mitään. Se on aina valehtelijan ääni. Saatana on tullut tappamaan, tuhoamaan ja varastamaan. Meidän on aika oppia erottamaan Jumalan ääni ja sielun vihollisen ääni. Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että olisi elämä, olisi ilo ja olisi yltäkylläisyys. Sä voit nämä äänet jo koetella tässä, että puhuuko ne elämää, iloa, yltäkylläisyyttä, vai puhuuko ne kuolemaa, riistoa, tappamista, tuhoamista. Tällä pystyy jo paljon koittelemaan hengen sanomiakin. Puhuuko se vain kuolemaa, puhuuko se riistoa, tuhoa, vai puhuuko se elämää, puhuuko se iloa, puhuuko se yltäkylläisyyttä? Sillä pystyy jo koettelemaan monta hengen sanomaa. Monta ilmestystä, kaikenlaisia asioita. Meidän täytyy kerta kaikkiaan uskoa, Jeesus, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä, olisi ilo. Ei meidän tarvitse enää toista odottaa, hän on jo tullut. Juutalaiset vielä odottavat Messiasta, mutta hän on meille jo tullut. Ja hän on tullut heillekin, mutta he eivät näe, koska heidän silmillään on peite. Älkää odottako enää Messiasta, kun hän on tullut. Monta kertaa uskovat rukoilevat sitäkin, että Jumala tulisi ja täyttäisi pyhällä hengellä taivaasta, lähettäisi pyhän hengen. Mutta siinäkin minulla on ilo uutiset julistaa, että hän lähetti jo helluntaipäivänä. Hän jo lähetti pyhän hengen, se on täällä meidän keskellä. Älä rukoile, että pyhä henki tulee taivaasta ja täyttää, vaan se on täällä meidän keskellämme tänäkin iltana. Ei rukoilla sellaisia asioita, missä sana ilmoittaa, että ne ovat jo tapahtuneet. Pyhä henki on tullut tänne alas maan päälle. Hän sanoi, että minä menen ja minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssa näiden maailman loppuun asti. Niin pyhä henki on täällä meidän kanssamme maailman loppuun asti. Ei tarvitse rukoilla taivaasta, että Jumala lähettää, se on täällä. Silloin kun apostolit rukoilivat niiden ihmisten edestä, jotka eivät olleet vielä täyttyneet pyhällä hengellä, niin monessa kohdassa he rukoilivat heidän edestään, että heidän sydämensä avautuisi vastaanottamaan. He eivät rukoilisi, että se uudelleen tulee taivaasta, koska he tiesivät, että pyhä henki oli tullut jo helluntaipäivänä. Vaan he rukoilivat, että nämä sydämet avautuisivat vastaanottamaan. Ja kaikki tämä ilo ja yltäkylläisyys ja kaikki riemu ja tämä vanhurskaus pyhässä hengessä, niin Kolkatan sovitustyön perusteella se on jo tullut. On aina kysymys siitä, että meidän pienten ihmisten sydän ja ajatusmaailma avartuu käsittämään, että se on jo tapahtunut, se on jo tullut, se on totta minun kohdallani. Usko alkaa omistamaan sovitustyön perusteella asioita ja kiittämään etukäteen vastauksesta. Jos me sanomme, että minä haluan ensin nähdä ja sitten uskoa, niin silloin meillä on vasta toivo. Me vasta silloin toivomme. Mutta jos me uskomme, niin me ojentaudumme uskossa. Siellä oli Smith Wigglesworthin päivinä, oli jossain Sveitsissä sellainen mies. Siihen aikaan vielä kuljettiin hevosella ja hän kuuli, että Jumalan mies on tullut sinne kaupunkiin julistamaan Jumalan sanaa. Ja sitten hänellä oli vatsahaava ja hän ei kyennyt oikeastaan syömään yhtään mitään. Mutta sitten hän pisti sinne kaikkia mahdollisimman vahvoja ruokia sinne eväskoriin. Sitten siinä oli kaikkia pihvistä ja suolaisista alkaen. Ja sitten se vaimo tai joku kysyi, että oletko sä mieletön, että sä tollasia otat mukaan sinne eväslaukkuun. Niin sanoi, että minä tulen syömään ne paluumatkalla. Minä uskon, että Jumala parantaa minut. Ja hän meni ja niin kuin hän uskoi, hänelle tapahtui. Hän söi ne eväät paluumatkalla. Voi olla, että hän ei olisi parantunut, jos hän olisi pakannut sitä eväslaukkua uskossa ja odottanut, että Jumala ilmoittaa kirkkautensa. Sillä verenjuoksutautia sairastavalla naisella oli usko. Hän tunkeutui kansan joukon läpi. Kun me ajattelimme, kuinka paljon kansaa siellä oli Jeesuksen ympärillä, he polkivat toisia, niin sieltä tällainen sairas hentonainen tulee ja sanoo, että minä tahdon koskettaa hänen viittansa lievettä. Hänellä oli usko, että kun minä tuohon viitan liepeeseen saan käteen, niin minä tiedän, että sitä lähtee voimaa. Hän ei välittänyt niitä ihmisistä. Ehkä joku halusi työntää hänet sivuun. Joku halusi vetää hänen käden pois, että hän saisi siunausta. Tänäkin päivänä sieluviholle yrittää vetää sinun kättä tuosta iankaikkisen Jumalan viitan liepeestä pois. Mutta pidä käteesi siinä ja sano, että kiitos Jeesus, minä olen kokenut vapautuksen. Kiitos, minä sinun viitasi liepeestä saan terveyden, saan elämän ja saan voiman. Älä anna sieluvihollisen enää vetää sinun kättäsi pois, vaan pidä ne viitan liepeessä. Riipu kiinni niin kauan kuin tulee vastaus. Älä anna periksi. Älä anna sieluvihollisen sanojen tulla tuomaan epäilystä. Torju nämä kuoleman sanat, ne ovat syvyydestä lähteneet. Vastustan niitä. Mä kuulin tältä Tuomas-veljeltä rakkaalta evankelista veljeltä sellaisen kertomuksen. Minä en muista, oliko se Juho Koivisto tai joku sen tyyppinen nimi, oli semmoinen vanha evankelista siellä Vapaakirkon piirissä. Ja hän vissiin ainakin 60 vuotta saarnasi Jumalan sanaa. Ja erään kerran hän sitten saarnasi siellä jossakin kokouksessa. Ja sitten hän oli niin hengen maailmassa, siellä oli silmät kiinni, kun hän saarnasi Jumalan sanaa. Ja sitten porukat meni siellä jo penkkien alle tekemään parannusta ja itkivät ja olivat polvillaan. Ja sitten joku meni hädissä ja veti Juhon takin liepeestä. Älä enää, että ne on kaikki tuolla jo pitkällä lattialla. Älä enää saarnaa. Me ei kestetä enää tätä sanan voimaa. Tällaisia tulisielusia julistajia Jumala tarvitsee. Se synnytti elämää, vaikka he aikansa siellä kiemurtelivat lattialla ja tekivät parannusta, niin sitten he nousivat ja lähtivät todistamaan, että Jeesus elää. Hän on ylös noussut, hänen veressään on voima. Se parannus koitui elämäksi. Jumalan mielen mukainen murhe koituu elämäksi. Maailman murhe koituu kuolemaksi. On aika murehtia Jumalan mielen mukaan, mutta on myöskin aika silloin saada vastaus. Silloin syntyy elämää. Jos sinun sydämessäsi on tuska jonkun synnin tähden, niin se murhe tulee muuttumaan iloksi, kun pisara Jeesuksen verta laskeutuu. Ja jos sinun ovesi saranat narisevat, niin kun tulee pisara öljyä, niin tulee muutos. Ja se muutos tulee Jumalalta. Nämä hengelliset kysymykset ovat yksinkertaisia. Siinä tämä länsimainen turmeltuneisuus on tullut, kun se on tullut järjen päätelmät yksinkertaiseen evankeliumiin. Tämä evankeliumi on yksinkertainen. Siellä helluntaipäivänä, kun henki oli vuotanut, niin siellä kaikki oppineet ja viisaat katselivat ympärille ja sanoivat, että eivätkö nämä ole kaikki galilealaisia koulun käymättömiä miehiä. Mutta ei Jumala kysy siihen, että oletko käynyt kansakoulun vai kiertokoulun, vai oletko käynyt mitään. Vaan hän kysyy, onko sinun saviastia avoin. Haluatko sinä virrata Jumalan voimaa ja voitelua? Ei siinä koulut auta, eikä tiedemiehen urat, eikä mitkään, vaan tarvitaan Jumalan voima. Tuo jossakin Pohjanmaalla oli herätys aikanaan, ehkä joskus 450-luvulla, ja koko pitäjä vapisi siellä, ja tein sieltä radio-ohjelman eräästä henkilöstä, joka kertoi, ja sitten siellä oli sellainen 4-luokka, oli kansakoulua käynyt nainen, jolle Jumala sanoi, että sinä lähdet tuonne Aasiaan ja perustat sinne orpokodin. Sitä oli sen verran yksinkertainen, kun hän oli niin vähän kouluakin käynyt, että hän päätti lähteä. Ja siellä on tänä päivänä orpokotissa, sisar elää siellä vielä, minä en muista hänen nimeä, joku teistä voi hänet tuntea ja muistaa. Ja aina kun hänellä on tarpeita, se orpokoti on sen kaupungin tai sen paikkakunnan hienoin rakennus, Jumala on siunannut heitä valtavasti. Ja aina kun hänellä on tarpeita, hän menee rähmälleen sinne Jumalan eteen, hän viipyy siellä. Ja sitten joku lähettää aina ne asiat, mitä häneltä puuttuu. Jumala on uskollinen. Tämä Jumalan valtakunnan työ, niin se ei ole sittenkään kiinni kullasta eikä hopeasta. Vaan se on kiinni särjetyistä sydämistä, murtuneesta hengestä. Ei ponkenkaan tarvitse kuin päättää, että Jumala, minä haluan tehdä ja kirjoittaa sen kirjan, minkä sinä olet käskenyt minun kirjoittaa. Sitten Jumala tunnusti voimansa mukaan ja osoitti, että jälleen kerran, että hänen varastossaan on. Kerran aikaisemmin hänellä oli tiukka paikka siellä Afrikassa. Minä en enää muista, että oliko silloin niitä telttakamppailuja vai mitä ne oli, ja hänellä ei ollut rahaa. Ja sitten eräänä päivänä Jumala näytti ilmestyksen, kun ponkki oli näyttänyt, että minulla on näin vähän taskussa rahaa, niin Jumala näytti sellaiset valtavat taskut, jos on, että nämä on minun taskut, että näissä riittää. Ne on vähän suuremmat kuin evankelistan puvun taskut. Sitten kerran siellä rukousryhmä rukoili, oliko se sitten 2-3 päivää, he kantoivat jotakin tarvetta Jumalan eteen, ja sitten Saksasta soitti joku liikemies ja sanoi ponkelle, että kuinka paljon sinä tarvitset rahaa. Lopulta hän sitten sanoi, että kuinka paljon hän tarvitsee, ja tuo liikemies sanoi, että minä lähetän sen, minä haluan jo seuraavan yön nukkua rauhassa. Jumalan henki oli yön ja yön jälkeen puhunut, sinun täytyy antaa tähän niin ja niin paljon.
Joo.
Hän sanoi, että minä haluan jo seuraavan yön nukkua rauhassa. Tällainen yliluonne Jumala meillä on, mutta edellyttää uskoa. Yrjö Müllerilläkin oli usko, kun hän aloitti jostakin muutamasta kymmenestä dollarista, kun hän anoi orpokodille ja orvoille rahaa. Ja sitten se usko kasvoi, lopulta siellä liikuttiin miljoonissa. Ja aina orvot saivat, kun hän rukoili. Aina ilmestyi yliluonnollinen Jumala. Siellä oli usko, siellä oli näky Jumalalta, nämä orvot tarvitsevat rahaa. Hänen sydämensä oli murtunut, hän anoi Jumala anna lisää, ja aina tuli. Ne orpokodit eivät eläneet köyhyydessä, eivätkä puutteessa, koska on elävä Jumala. Siis ennen kaikkea tarvitsemme särjettyjä sydämiä, tarvitsemme Jumalan voiman ilmestymistä. Kullat ja hopeat ratkeavat siinä ohessa. Sana sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, ja kaikki muu annetaan siinä ohessa. Joku käännös sanoo, kaikki muu lisätään siinä ohessa. Sinä etsit Jumalaa, ja kaikki sinun elämääsi lisätään siinä ohessa. Minä olen viime aikoina pysähtynyt sen kysymyksen äärelle, että liian moni meistä uskovista on pysähtynyt johonkin yhteen kysymykseen Jumalan alttarin edessä. Ja meillä on sellainen mieli, että kun tuohon kysymykseen tulee ratkaisu, niin sitten minä olen valmis tekemään jotakin Jumalalle. Mutta se ratkaisu odottaa itseänsä. Jumalan tahto, että sinä alat siitä huolimatta tekemään Jumalan työtä ja Jumalan tekoja, ja se lisätään siihen kysymykseen vastaus siinä ohessa. Meidän tulee ensin antaa jotakin, jotta meille annetaan. Antaessaan saa sanoa Jumalan sanaa. Liian usein me olemme vain siellä vastaanottopuolella. Minä olen kertonut sen monta kertaa, mutta en tiedä, olenko Viitasaarella, että minun elämäni pysähdytettiin eräänä kertana, kun olin jonkin aikaa uskossa. Ja sitten minä menin sillä mielellä sinne kokoukseen, että mitä minä tänä iltana sieltä saan. Niin se oli niin kuin sellainen pisto, kun Jumala henki kysyi siellä jossakin ovella, tai missä se liian oli, kun sitä en enää muista, niin kysyi, Jari, mitä sinä aiot tänä iltana tehdä tämän kokouksen eteen, että se onnistuu? Mikä on sinun osuutesi? Minä olin siihen asti aina mennyt niin kuin pesusieni ja ottanut kaiken vastaan, mutta sitten Jumala pysähdytti ja kysyi, mitä sinä aiot tehdä, että tämä kokous onnistuu? Minun täytyi siirtyä sieltä vastaanottajan paikalta antajan paikalle, koska Jumalan kutsu laskeutui minun elämääni. Ja tein sellaista koneurakointia ja minulla oli traktoreita ja oli koneita ja niistä koneista tuli ikeitä ja tuli taloudellisia rasitteita ja tuli taisteluita ja sitten minä rukoilin ja sitten Jumala antoi jakeen puolikkaan Jumalan sanasta. Siinä jakeen puolikkaassa sanottiin, että ikeellä keitti lihat. Minä en silloin tiennyt, missä se on Raamatussa, mutta sitten minä löysin se sieltä jostakin toisesta kuningasten kirjasta, kun Elia tuli Elisan tykö ja heitti vaippansa hänen päälleen ja kysyi vain perään, että tiedäthän, että mitä tämä tarkoittaa. Ja Elisa tiesi, hän laittoi härät kappaleiksi ja laittoi ikeet alla palamaan ja lähti seuraamaan Eliaa. Ja minä ymmärsin, että nyt näiden koneiden aika on lähteä. Mutta ei ne mennyt seuraavana päivänä kaupaksi. Minä lopetin sen ammatin ensin ja ilmoitin kaikille asiakkaille, että minä lopetan tämän ammatin, että ikeet laitetaan nyt palamaan. Sitten siitä lähti päältä pois jotain pienempiä koneita, että ehkä sai korkoja niillä maksettua. Ja sitten oli puoli vuotta aivan hiljaista. Sitten yhtenä aamuna minun lihallinen veli, joka oli vannut ja sanonut, että minä en koskaan niitä osta, niin soitti, että minä ostan ne kaikki. Mikä on se hinta, hän vain sanoi. Ja minä ilmoitin hinnan, että lähdetään pankkiin. Minä ostan ne kaikki. Usko koetellaan. Voi olla, että on hiljainen vaihe sinun elämässä puoli vuotta tai kuukausi kaksi. Voi olla monta vuotta, sinä ajattelet, että Jumala on vaiti, mutta hän koettelee sinun uskollisuutesi. Oletko sinä sen päätöksen takana, minkä sinä olet tehnyt? Hän koettelee sen uskollisuuden. Mutta sitten kun taivas puhuu, niin kuin taivas puhui Elian päivinä, kun Baalin papit oli tuhottu, niin silloin totisesti kuului sateen kohina. Hän sanoi sille kuninkaalle, joka oli tullut sinne vuoren huipulle, että valjasta jo, sateen kohina kuuluu. Ja sitten tuli Jumalan voima. Ja Elia juoksi tämän kuninkaan edellä sinne kaupunkiin. Ne parihaat valjakot, mitä tuolla kuninkaalla oli, niin ne olivat sittenkin vain varjo siitä, kun tuli Jumalan voima ja Elia juoksi ne valjakkojen edellä. Me tiedämme tässä luonnollisessakin ajassa, että siellä hevonen juoksee kilometrin vähän, onko se vähän toista minuuttia. Ne parhaat valjakot kykeni siihenkin aikaan juoksemaan nopeammin kuin mies. Mutta kun Jumalan voima tulee, niin ne valjakotkivat vain lihan käsivartta. Siellä sanotaan jossakin kirjoituksessa, että hän ei mielisty hevosen voimaan eikä miehen nopeuteen. Ne ovat vielä näitä lihallisia ominaisuuksia, hevosen voima ja miehen nopeus. Mutta sitten kun tulee voitelu ja tulee Jumalan voima, niin se on väkevämpää ja se on voimakkaampaa kuin nämä lihalliset varustukset. Kyllä ne valjakotkin on ihana katsoa, kun ne kiitää ja menee siellä, mutta kun tulee elävän Jumalan voima, niin se on vielä väkevämpää. Siinä on jotain iankaikkista, siinä on jotakin pysyvää. Se kantaa hedelmää hamaan iankaikkisuuteen asti. Eli jos sinulla on joku henkilökohtainen ongelma, niin minä Jumalan palvelijana haluan sivuuttaa sitä. Mutta en voi myöskään luvata, että jokaisen ongelmaan saat vain sillä kertaa vastauksen, kun pistät kädet ristiin. Mutta älä jää sen ongelman kanssa kamppailemaan, vaan ala sittenkin tekemään, mitä Jumala on käskenyt sinun tehdä. Ja se ongelma tulee ratkeamaan siinä ohessa. Kun sinun sydämesi antautuu Jumalalle, ja sinä haluat ensin etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sitten kaikki muu annetaan siinä ohessa. Se ongelma ratkeaa siinä ohessa. Mutta jos sinä olet vain sen ongelman kanssa joka ilta rukousalttarilla, sinä puhut sitä, sinä mietit sitä, niin se on niin kuin musta vuori sinun ja Jumalan välillä. Ja se vuori täytyy käskeä liikkeelle. Täytyy uskossa lähteä tekemään jotakin. Minä läksin viime viikolla tekemään uskossa jotakin. Minulla oli joitakin tarpeita ja oli joitakin asioita Jumalan edessä. Ja Jumala sanoi, että mene kolmeen eri kotiin. Ja minä läksin uskossa liikkeelle ja ensimmäisessä kodissa minulle annettiin leipää ja kakku. Sitten minä jatkoin matkaa ja tulin seuraavaan kotiin ja siellä minulle annettiin Novumi-kirjasarja, mikä on semmoinen viisiosainen raamatun tietosanakirja ja se on hyvin arvokas lahja. Sitten tuo veli niin kuin salaa sitten sujautti minun taskuuni sitten ryppyisen 50 ja sitten kun minä menin eteenpäin, niin minä huomasin, että sen 50 väli olikin kätketty 250. Se ei ollutkaan vain se ryppyinen 50, mutta hän halusi olla vaatimaton. Sitten minä menin seuraavaan kotiin ja sitten Jumala siunasi siellä näitä ajallisia vähän lisää. Ja sitten se suurin panos oli se, että kun minä kyselin siellä, että minä olen kiinnostunut eräästä Tommy Hicksin näystä, niin tuo perheen emäntä ei sen kummempia puhunut. Hän mätti kokonaisen muovikassillisen Tommy Hicksin elämästä kertovia vanhoja kirjoja. Ja niissä oli jotakin. Kun minä menin rukoilemaan sen jälkeen, kun minä olin erään niistä kirjoista lukenut, niin minä tunsin konkreettisella tavalla, että nyt tuli Jumalan voima. Se laskeutui sinne minunkin kammioon, niin sekin on siellä alakerrassa kellarissa se minun yläsalini. Mutta ei Jumala katso sitä, että missä se on, vaan hän katsoo meidän sydämeemme. Mitään ei olisi tapahtunut, jos minä olisin jäänyt kotiin. Mutta Jumala sanoi, että lähde liikkeelle. Sitten minä sitä eilen illalla kyselin sitten, kun on eräs veli, joka myöskin tarvitsee Novumia. Ja sitten kyselin sitä veljeltä, että olisiko se mitenkään mahdollista saada vielä yksi sarja lisää. Niin sitten hän sanoi, että Jumala on minulle jo puhunut lahjoittaa sille veljelle Novumi, että älä murehdi, että hän on seuraavana listassa ja täällä on hänelle jo kirjat valmiina. Minä pyysin sitten anteeksi epäuskoani, että puutuin tällaiseen asiaan ja aloin kysellä, että kun Jumala oli jo huolehtinut siitä. Kun minä jo lupaan sille veljelle, että no minä lainaan sulle aina yhden osan kerrallaan sitä kirjasarjasta, että pystyt jatkamaan sitä työtä, mitä teet, niin sitten tuo veli, jolle soitin, sanoi, että minä olen jo varannut sille veljelle tuon kirjasarjan, että ei sinun tarvitse lainailla sille, että minä menen viemään heti sen, kun Pyhä Henki minua siihen kehoittaa. Jumala oli jo puhunut. Minä pyysin anteeksi epäuskoani, että Jumala olikin jo puhunut. Se olikin jo varattu. Kuinka monta kertaa on meidän elämässä joku asia, että me epäilemme, ajattelemme ja odotamme. Itse asiassa se on jo tullut, mutta me emme näe. Uskon silmät eivät vielä näe sitä, ja kuitenkin se on olemassa. Jumala, avatko meidän silmämme näkemään. Siellä historian päivinä, minä en muista, oliko se Samaria vai mikä kaupunki siellä oli ahdistuksessa ja piirityksessä. Ja sitten profeetta Elisa rukoili siellä palvelijansa puolesta ja sanoi, että Herra, näytä se sotaväki, näytä se taivaallinen joukko, että sitä on enemmän, joka on meidän kanssa, kuin nämä viholliset. Sitten Jumala avasi tuon palvelijan silmä ja hän näki ne kaikki tuliset vaunut ja enkelijoukot ja kaikki ne taivaallisen armeijan. Ja sitten hän tajusi, että se, oliko se vilistejä vai aramilainen, kuka siellä oli piirittämässä, hän tajusi, että se onkin vain suupala, kun tuo taivaallinen armeija ilmestyy. Jumala näytti sen sotajoukon, kuinka väkevä ja voimallinen se on. Ja me tarvitsemme näyn siitä, että mikä on taivaallinen sotajoukko, mikä on kuningasten kuningan asevarasto. Me olemme niin vähän vierailleet siellä. Me olemme niin vähän vierailleet Jumalan asevarastossa, Jumalan voiman ja voitelun lähteillä. Sen tähden, että me olemme epäuskossa epäilleet. Me olemme puhuneet niin paljon epäilystä, kun me ei olisi pitänyt puhua uskoa. Me olemme menneet niin kauan omia teitämme, kun me ei olisi pitänyt etsiä Herran kasvoja. Me olemme etsineet vain siunauksen kättä, mutta emme ole löytäneet pyhän Jumalan kasvoja. Ja siksi me olemme saaneet elää kuivassa erämaassa. Mutta ei tätä tilaa tarvitse jatkua lopullisesti. Jos me haluamme nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle ja alkaa yhdestä sydämestä ja sielusta anomaan asioita, etsimään hänen voimaansa, niin hän ilmestyy. Amen. Etsivä löytää tänäkin iltana ja tänäkin aikana ja kolkuttavalle avataan. Hän avaa, mutta täytyy olla aitoa oikeaa kolkutusta sanan mukaan. Se napina ja narina ei ole vielä kolkutusta, vaan se on kapinaa Jumalaa vastaan. Se on oikeaa kolkutusta, että kaikista vaikeuksista huolimatta kiitetään Jumalaa. Kiitetään, että hän täyttää kaikki meidän tarpeemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin kauan me katselemme ympärille olosuhteisiin, niihin asioihin, mitä puuttuvat, niin ne edelleen puuttuvat. Pietari oli siellä sanan varassa siellä myrskyävällä merellä taikka järvellä, kun hän sanoi Jeesukselle, että mestari, minäkin tahdon tulla kävelemään, niin Jeesus sanoi, että tule. Ja niin kauan kuin hän piti katseensa Jeesuksessa, niin ne aallot kannattivat häntä, hänellä ei ollut mitään ongelmaa. Mutta sitten kun alkoi katselemaan aaltoja ja tuulta, niin silloin hän alkoi vajoamaan. Ja kuinka usein meidän elämässä on sama tilanne, että kun me alamme katselemaan näitä olosuhteita, näitä maailman myrskyjä, kaikkia tyrskyjä, emmekä pidä katsetta uskon alkajassa ja täyttäjässä, niin sitten me alamme sen tähden vajoamaan. Ja silloin on kysymyksessä epäusko. Silloin Pietarinkin täytyy turvautua uudelleen ja sanoa, mestari, auta minua, minä vajoan. Hän arvossaan nostaa uudelleen. Ja sinunkin täytyy huutaa, että Herra, anna anteeksi minun epäuskoni. Anna anteeksi, että minä olen epäillyt sinun sanasi. Anna anteeksi, että minä olen epäillyt sinun lupauksiasi minun elämässäni. Anna anteeksi, että usko ei ole edennyt tekojen tasolle. Meidän täytyy tunnustaa epäuskokin syntinä Jumalalle. Se on vihollisuutta Jumalaa vastaan epäillä hänen sanaansa ja hänen lupauksiaan. Niistä vakoijista, jotka Mooses lähetti vakoilemaan luvattua maata, niin vain Joosua ja Kaaleb pääsivät perille. Muut epäuskossa epäilivät liian kauan. He hukkuivat erämaahan. Ja se heidän hukkumiseen ei hyödyttänyt ketään. Mutta sitten Jumala antoi todistuksen Joosuasta ja Kaalebista ja sanoi, että heissä on toinen henki. Heissä on toinen henki. Heissä oli uskon henki, joka sanoi, että me menemme ja valloitamme maan. He eivät nähneet niitä jättiläisiä eikä vaikeita olosuhteita eikä petoeläimiä, vaan heidän sydämessä oli Jumalan lupaus. Jos Herra Sebaot on meidän kanssa, me menemme ja valloitamme maan. Meidänkin täytyy tehdä päätös, että me menemme. Meidän sukupolven vuoro on nyt. Jos me emme ahkeroitse ja tee virkamme, niin huomaamme vain, että päivät ovat lipuneet ohi. Ja silloin sielut jäävät voittamatta, Jumalan tuli jää lankeamatta alttarille. Ja sitten me elämän illassa toteamme, kaikki kuivui kokoon. Jumala antoi minulle valtavat mahdollisuudet, antoi voiman, antoi sanan, mutta minä jäin sittenkin kotiin epäuskon tähden. Meidän mahdollisuudet on tänä päivänä. Ehkä me olemme viimeinen sukupolvi. Ehkä ei enää nouse uutta armeijaa meidän jälkeemme. Ehkä Herra jo tulee pian. Joka tapauksessa tulee pian meille jokaiselle. Jumalan sanan mukaan tämä ihmisen elämä on vain kämmenen leveys iankaikkisuudessa. Se on niin kapea rahtunen siellä ajan rattaissa. Miten me vietämme päivämme? Miten me elämme? Etsimmekö me Jumalan kasvoja, hänen voimaansa, hänen kirkkauttaan? Haluammeko me todella, että tuli lankeaa Jumalan alttarille? Kun minä luin sitä Hicksinkin elämää, niin siellä oli väkevä halu, että Jumalan tuli lankea alttarille, että kansat pelastuvat. Hän meni tätä palloa ympäriinsä ja saarnasi, koska hänen sydämessään oli tuli, ja hän tiesi, että Herra tulee pian. Palavan morsiamen huulilla on huuto, tulee Herra Jeesus. Minäkin rukoilin monia aikoja tai ajattelin hiljaa mielessäni, että voi jospa Herran tulo viipyisi, että minä kerkiäisin jotakin tehdä. Mutta eräänä yönä Jumala näytti viime syksyä, kun se oli vai mitä aikaa se oli, hän näytti unen. Ja hän sanoi, että sinun huuliltasi täytyy kuulua ääni, tule Herra Jeesus. Silloin minä ymmärsin, että mitä enemmän minä huudan, että tule Herra Jeesus, sitä enemmän minä saan aikaan. Sitä enemmän tapahtuu Jumalan tekoja. Ja näin on palava morsian, jos koko morsian huutaa, tule Herra Jeesus, niin silloin tulee Jumalan voima Jumalan kansan keskelle. Silloin on yksi sydän ja on yksi sielu. Mutta jos morsian napisee ja kapinoi Jumalaa vastaan, niin sen huulilla ei ole silloin tule Herra Jeesus huuto. Tämä tule Herra Jeesus tuo meidän keskellemme yhden sydämen ja yhden sielun. Se tuo meidän keskellemme Jumalan mahdollisuudet. Se tuo meidän eteemme haasteen kaikista lähetyskentistä, kaikista paikkakunnista. Mitä enemmän sydämessäsi huudat, tule Herra Jeesus, sitä enemmän Jumalan henki työntää sinua pimeän maailman keskelle tekemään Jumalan tekoja, että vielä joku edes tulesta temmaten saataisiin sisälle morsiammeen ja saataisiin joku luopio lapsikin vielä uudistumaan. Mitä enemmän huudat, tulee Herra Jeesus, sitä enemmän Jumalan henki työntää sinua liikkeelle ahkeroitsemaan, sillä aika on lyhyt. Se on palavuus morsiammen huulilla, joka työntää meitä liikkeelle. Mutta jos me napisemme ja kapinoimme, niin me käperimme niin kuin Israelin kansa kuivaan erämaahan. He kuolivat sinne epäuskon tähden ja epäjumalien tähden. Jumala halusi viedä heidät perille. Hän lähetti tulen patsaan ja pilven patsaan johdattamaan heitä. Mutta siitä huolimatta he lankesivat epäjumalan palvelukseen ja hylkäsivät elävän Jumalan ja hänen voimansa. Miten on meidän kohdalla tänä päivänä? Haluammeko me riippua alttarin sarvissa kiinni niin kauan, että tuli laskeutuu? Haluan oikein haastaa tänä iltana, että nyt on meidän sukupolvemme vuoro. Nyt on aika palaa Jumalan tulta. Älä odota huomista, älä odota ensi vuotta, vaan pala tänä vuonna Jumalan kirkkautta, Jumalan läsnäoloa. Älä enää puhu, että huomenna Jumala ilmestyy. Älä uskomaan jo, että hän ilmestyy tänään. Raamatun mukaan tänään on pelastuksen päivä. Sana pelastus sisältää kaiken vapautumisen, kaikki Jumalan mahdollisuudet. Alkukielen sanalle voidaan antaa 30 eri merkitystä. Ja tänään on pelastuksen päivä. Tänään sinä voit kokea Jumalan ihmeen. Tänään sinä voit syttyä. Tänään voi tulla muutos. Tänä päivänä voi öljyä laskeutua niin, että saranat eivät enää narise. Tänä iltana veri puhdistaa kaikesta synnistä. Meidän täytyy nähdä Jumalan mahdollisuudet. Nähdä, että Jeesus on kuollut ja on ylös noussut. Ja me hiljennymme rukoukseen.
Taivaan Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme tänä iltana Jumalan mahdollisuuksista. Kiitämme, että kaikki valtias Jumala on tekemässä työtä meidän kanssamme. Kiitämme, Herra, että sinä tunnustat sanasi mukaan meidät työtovereiksesi. Herra, me kiitämme, että olemme elävän Jumalan työtovereita tänäkin iltana. Kerran kaikista vajavaista huolimatta sinä kutsut meitä ystäviksi, kutsut työtovereiksi. Herra Jeesus, sinun nimessäsi oikein vastustan kaikkia syyttävää valtaa, Jeesus, sinun nimessäsi. Laskeutukoon voimaa, laskeutukoon uskon henkeä Kristuksessa, Jeesuksessa. Tulkoon joku vatsa terveeksi, Jeesuksen nimessä vatsa. Tule terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Kiitos, että joku on päässyt vatsasairauden vallasta ja voimasta. Ole ylistetty kaikki valtias Jumala. Ole korotettu Jeesuksen, Kristuksen nimi yli kaikkien nimien. Isä, minä julistan elämää, julistan vanhurskautta, julistan rauhaa, julistan iloa pyhässä hengessä, julistan tätä valtakuntaa, julistan tätä evankeliumia, joka itsessään on Jumalan voimaa. Isä, laske voimasi sinun kansasi keskelle. Sytytä, Isä, uudelleen. Täytä uudelleen pyhällä hengellä ja tulella. Ja kiitän, että poikasi veressä puhdistat kaikesta synnistä, kaikesta tottelemattomuudesta, kaikesta epäuskon vallasta ja voimasta. Herra, me kiitämme vapaudesta. Kiitämme, että veressä on voima. Kiitämme, että ylösnousemuksessa on voimaa. Kiitämme, että olemme tänäkin iltana ylösnousemuksen todistajia. Hallelujaa. Laskeutukoon todistuksen voimaa. Halleluja, tulkoon niskat terveeksi. Tulkoon kurkku terveeksi. Tulkoon hartiat terveeksi. Tulkoon oikea kyynärpää ja käsi terveeksi. Jeesuksen nimessä tulet terveeksi juuri nyt. Amprese fanti die grande defolti. Ja jossakin kyljessä, missä on pistos, tulkoon siihen Jumalan voimaa, vapautta, iloa. Amprese felti de crampo senti forti. Ja heikot jalat, vahvistukaa Jeesuksen nimessä. Väisty raihnaisuuden valta ja voima Jeesuksen nimen ja veren edessä. Jalat, tulkaa terveeksi Jeesuksen nimessä. Ja raihnaisuus ulos polvista, nilkoista, sääristä, reisistä. Tulkoon Jumalan voimaa. Tapahtukoon noiden jalkojen kohdalla luomisihme. Isä, minä oikein mitätöin kaikki, mitä lääkärit ovat sanoneet. Ja julistan nuo jalat terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki se, mitä paha on sanonut, että sinä et enää pysty kävelemään. Niin isä, minä kiitän, että tämä ystävä seisoo loppuun asti omilla ja terveillä jaloilla Jeesuksen nimessä. Ja ne vihollisen valheet mitätöidään kaikista tautivuoteista ja tuskista ja kivuista. Ja julistan Jumalan palvelijana elämää ja terveyttä. Hallelujaa. Halleluja. Ja kiitän selkänikamien kohdalla, että menee Jumalan voima. Ampressefelti. Ja heikkous pakenee, selkäranka suoristuu Jeesuksen nimessä. Ja välilevyt vapautuvat puristuksen paineesta. Tulkoon elämää, tulkoon selkäranka kokonaan terveeksi Jeesuksen nimessä, Isä. Me kiitämme, me ylistämme, me palvomme, koroitamme kaikkien sairauden ja heikkouden valteen yli Jeesuksen nimen ja kiitämme terveydestä. Kiitämme, että saamme olla palavan pensaan äärellä. Kiitämme, että saamme ottaa ihan kaikisesta lähteestä, joka ei ehdy. Ja kiitämme, että Jumalan virta on vettä täynnä tänäkin iltana. Herra, anna oikein veden kuohua, Herra, että koski paikassakaan ei enää olisi kiviä, vaan olisi jo uima vedet. Oi ylistys Jeesus, oi ylistys Jeesus, oi ylistys Jeesus, oi Herra, kiitos, ne hartiat todella paranevat. Ne paranevat, kipu on poissa, hartiat ovat tulleet terveeksi. Saatanan täytyy väistyä, heikkouden täytyy väistyä Jeesuksen nimen ja veren edessä. Oireetkin lähtevät noiden hartioiden kohdalla. Kipu minä käsken vaikenemaan Jeesuksen nimessä noiden hartioiden kohdalla. Ja epäilys väistyy ja tulee uusi kosketus Jumalan valtaistuimelta. Uusi kosketus näiden hartioiden kohdalla. Kiitos, Isä, että teet ne täydellisesti terveiksi, niin että Kristus kirkastuu. Hallelujaa. Ole ylistetty, Isä. Ole palvottu, Herra. ilmestyy Herra jonkun kainalon kohdalla, jossa on jotain hiertymää, jotain kipua ja on tuskaa ja sairautta. Jeesuksen nimessä just on terveyttä, että iho kasvaa umpeen ja se kainalo tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. Kasva iho umpeen ja väisty oikein sairauden valta sieltä juurineen. Kaikki se kasvannainen ulos Jeesuksen nimessä, että tuo kainalo tulee terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Kiitos Isä, että jäät Jeesuksen nimessä siunaamaan. Aamen.